Zprávu o tom, že nás obsadili Rusové, mi 21. srpna v noci zavolal můj kamarád a kolega Ruda Matis. Pavel šel ráno do literárek a já do rozhlasu. V těch dnech se mezi našimi přáteli hodně mluvilo o emigraci. Kde kdo chtěl emigrovat, jenom Pavel a já jsme tvrdili, že nikdy emigrovat nebudeme. Paradoxně jsme to byli právě my dva, kteří nakonec odešli. To rozhodnutí v nás muselo zrát zřejmě déle, ale ten zážitek, který považuji za poslední kapku, to byla zřejmě jenom špička ledovce. Jednou večer, to jsme byli s Pavlem ve Zbraslavském kině, kde promítali zvláštní dokumentární film. Nějaký chytrák stočil všechny sjezdy Svazu mládeže od roku 46 do roku 67. A velice pěkně to sestřihal, takže my jsme viděli pořád ty též maníky, jenom čím dál tlustší, čím dál plešatější, kteří kanili pořád to též. No, když jsme seděli v tom kině, tak jsme se tomu strašně smáli, jak nám to připadalo hrůzně komicky, a když jsme vyšli ven, tak najednou jsme tam stáli v té letní noci jako zařezaný, a já vím, že jsem tehdy řekla, tak tohle ještě jednou, to už ne. Taky v tom, myslím, byla, jak vyplývá z mého deníku, jakási úzkost, že ta předokupační a pookupační jednota, první, ke který jsem patřila, že se to rozbije a že mě to bude příliš bolet. Do Švýcarska nás vezl básník Jiří Pištora v Malé Dofince, která v Africe prodělala 4 havárie. Ještě 14 dní před odjezdem existovala doslova na papíře, rozložená v prvočinitele u jakéhosi automechanika amatéra. No, když jsme vyjeli z Vídně, tak bylo krásný hvězdný nebe, skvělý počasí. Před půlnocí ale jsme v horách, vjeli do příšerný bouřky, to nám dokonce spadnul takhle jako kámen do cesty, naštěstí jsme ho ještě mohli objet. No. Pavel zpíval na povzbuzení drsné vojenské písně, například Komsomolci přijechali, do klavíru nablili, vše děvočky pojebali a tak dále. No, já s přesvědčením, že nemusím být u všeho, tak jsem si vzala spací prášek. No a ráno jsem se probudila, bylo sluno, byli jsme ve Švýcarsku, vysoké hory, nádhera, všechny auta, které jsme potkali, měly československou vlaječku. A ta Dofinka nám dodýchala skutečně, chuděna malá, na náměstí v Bazileji, a když přišla odtahová služba s policajtem, tak skutečně nám nechtěli věřit, že s tímhletím jsme projeli Alpama, že to Dofinka zvládla. U emigrace je důležitý, myslím si, jestli lidé někam jdou, anebo jenom jestli od někud odcházejí. A taky je další rozdíl mezi lidmi, kteří jsou nadaní pro emigraci a kteří to prostě nejsou. A v tomhle případě byl Pavel obzvlášť těžký případ. Když jsme byli asi měsíc v Bazileji, tak jeho film Čestá sláva v režii Hynka Bočana dostal na Benátském filmovém festivalu mezinárodním cenu za nejlepší zahraniční film vedle nejlepšího italského filmu, to byl Satyricon Felliniho. Já si dovedu představit, co by z toho každý jiný člověk dokázal vyrazit, ne tak Pavel. Pavlovi se stala na začátku emigrace, a kdo ho zná, tak mi bude věřit, že to tak skutečně bylo. Taková příhoda, která se měla vlastně ukázat jako velice osudová. On seděl v hospodě, kde na někoho čekal, a přisedl si k němu švýcarský novinář Dieter Fringeli. Jenom na jedno pivo, říkal, zdali se do řeči, Pavel mluvil perfektně německy, a ten novinář se ho zeptal, vy ale nejste Němec. A Pavel řekl, ne, já jsem Čech. A on říká, a smím se zeptat, co jste v Československu dělal? No, Pavel řekl, že dělal v životě leccos, ale naposledy, že byl tedy filmový dramaturg a posléze autor Na volné noze. A Dieter Fringeli se ďábelsky zasmál a řekl, všichni Češi, kteří sem přijdou, byli v Československu buď režiséři nebo dramaturgové. Na to by se normální člověk vykašlal. Pavel ale se zaťal. Všechny domluvy našich přátel, aby zůstal u oboru, prostě nepůsobily. Pavel řekl, že nepřišel do Švýcarska zahrát nákladného ptáka a šel pracovat k bezpečnostní agentuře. Asi po půl roce mu jeden kamarád náš zprostředkoval místo na soukromém gymnáziu, kde Pavel 2,5 roku učil všechny předměty, kromě matematiky, 42 hodin týdně, až se posléze stal tedy hlavním dějepisářem a latinářem a řečtinářem. Já jsem prvních 17 dní trávila v pracovně rektora teologické fakulty, kolem mě svazky Jana Amose Komenského. A tam jsem se učila z knížky Emil Walter und Helene. Knížka byla velice dobrá, až na ty připitomnělý texty, samozřejmě tendenční. No, ale co si jsem se tam dověděla? A první moje místo, které jsem dostala, to jsem prodávala takový zvláštní dietní patentní hrnce. Průšvih byl v tom, že já už tehdy jsem měla nemocný záda a že po 10 dnech už jsem prostě bolesti nemohla vydržet, takže jsem to musela vzdát. A vzpomínám si, jak jsem telefonovala s paní profesorkou Schröder, to byla šéfka slavistiky, která chtěla, abych se dělala slavistický doktorát. A strašně jsem brečela, jak jsem životně neschopná. A ona to tak jako pár minut poslouchala a pak řekla takovou svoji krásnou němčinu. Milé dítě, je to taková tragédie nemoc po ulicích prodávat hrnce. No tak to jsem nahlédla a uvědomila jsem si, že jestliže budu chtít někdy získat nějaké slušné místo, takže se musím především perfektně naučit německy a potom taky zvládnout německou kulturu, o které jsem věděla teda skutečně velice málo nebo skoro nic. A k tomu se mi zdála teda nejvhodnější filozofická fakulta. Ale mezi tím se stalo něco, co ze začátku vypadalo jako sen. Já jsem potkala před divadlem režiséra Ericha Holligera a začala jsem se s ním bavit o inscenaci, kterou jsem viděla den předtím. A on na mě kulil v oči, protože před měsícem seděl vedle mě a já jsem dokázala říct tak akorát guten tag, ich nicht sprechen Deutsch. A tak mě chytil jako za rameno a letěl se mnou do divadla, tam rozrazil dveře k šéfrežisérovi a intendantovi Werneru Digelinovi a takhle na něj vykřiknul. Poslechni si, Dick, ta ještě před měsícem neuměla pípnout. A on tedy se mnou začal mluvit o divadle Na zábradlí, který tam předtím hostovalo a já jsem se s ním začala bavit o Grossmanově pojetí Kafky. No jak? To teda do dneška nevím. Každopádně Digelin mi ale nabídl místo asistenta režie. Prostě něco naprosto neuvěřitelného. S tím, že 3 měsíce mám chodit na zkoušky, abych se oposlouchala. No a potom jsem mu asistovala při jeho inscenaci Vojtska. Ta věc měla ovšem jeden háček, teda ne zrovna hák. Já jsem sice se naučila leccos říct, ale protože jsem se učila sama, nikdo se mnou nemluvil, tak jsem pochopitelně rozuměla podstatně míň. A tak i když teda Digelin se mnou mluvil při těch zkouškách Hochdeutsch, teda němčinou a ne tedy švýcarským, já tomu říkám dialekt, prostě švýcarskou verzi němčiny, tak jsem teda chodila s hlavou domů naprosto vydutou a snad teda objem 3 metry nahoru a 3 metry dolů. Druhou inscenací to už ale bylo lepší, protože už jsem se oposlouchala a to byla Play Strindberg, kterou režíroval Friedrich Dürrematt. A to bylo něco jiného, protože Dürrematt byl taky úplně jiný typ režiséra. A já skutečně jsem do dneška žasnu nad tím, s jakou strašlivou trpělivostí on si poslouchal a upřesňoval to, co jsem mu říkala jako nějaké svoje poznámky a skutečně jich několik jako do té inscenace zavzal. No, to byly nejšťastnější moje 2 měsíce ve Švýcarsku. Ovšem sen skončil přesně tak, jako začal. Diremat se nepohodl s hospodářským vedením divadla, který chtěl šetřit. Odešel z divadla, na protest s ním odešel Werner Dügelin. Rušily se asistentské smlouvy, navazovaly se nové. No a já jsem se octla znovu před otázkou, co teď dál. No, tak jsem tedy šla znovu na filozofickou fakultu, tentokrát to byla němčina a dějepis. To nebylo moc snadné studium, tím spíš, že jsem samozřejmě musela zvládat starou němčinu, Mittelhochdeutsch, tedy středověkou němčinu, no ale a spousta lingvistiky, na kterou taky nejsem zrovna expert, ale s pomocí boží jsem nějak tu fakultu skončila. No a teď nastal problém s hledáním místa. Tehdy začaly nastupovat první ročníky, kdy se objevily antibaby pile a ten počet těch žáků byl podstatně menší. Takže když byla polovina mého ročníku bez práce, tak já jsem získala místo na učňovské škole, kde jsem teda měla učit němčinu, to nebyl problém, Staatskunde und Wirtschaftskunde, tedy vědu o hospodářství a vědu o státu, na to byly výborné učebnice, ale taky, a to bylo vlastně to nejdůležitější, základy práva. Pro tyhle ty učitele byla zvláštní dvouletá škola v Bernu. Každý, kdo tam přišel a neměl tuto školu, dostal svého mentora, od kterého dostával materiály, protože ta knížka, která jako měla tedy tenhle ten problém pojednávat, to bylo Leporello pro děti. Na každý schůzi se to říkalo, ale pán měl zřejmě velký lobby. Za tu dobu, co jsem tam byla, 2,5 roku, se s tím nic nedělo. No. A já jsem samozřejmě ze svým štěstím musela vyzískat jedinýho bolševika na škole, ještě k tomu těžkýho psychopata, od kterého jsem v životě nedostala jediný paper. Takže jsem si to musela schánět sama, takže třeba já, která není schopná přečíst jediný návod, tak jsem to studovala ze skript pro studenty práva, a nebo když bylo v učebnici obrázek akcie, obrázek obligace a pod tím bonmot Rothschilda, že kdo chce dobře jíst, kupuje akcie, kdo chce dobře spát, kupuje obligace, ale jak jsem o tom měla hodinu učit, to jsem tedy neměla ani tuchu, tak jsem šla do banky za naším referentem a říkala jsem mu, ať mě to pro boha vysvětlí. A on se mnou seděl půl hodiny v místnosti tedy za pokladnama a skutečně mi to tedy vysvětlil. Byly to ale strašlivý nerváky. To teda musím říct, že na celý život jsem si to tam teda vybrala. Tohle ovšem byla jenom jedna stránka emigrace, totiž ta existenční. Ale vedle toho tady byla skutečnost toho, co se dělo v Československu. Maminkrám tehdy posílala noviny, taky hodně se o tom psalo. A ta situace byla čím dál tísnivější. Já jsem zpočátku měla pocit, že jsme odešli příliš brzo, že to nebylo nutné. Uklidnila jsem se vlastně, až když jsem se dověděla, že emigroval Josef Jedlička, člověk, kterého jsem si velice vážila a který posléze se měl stát mou druhou životní láskou a mým druhým mužem, ale bylo v tom velice, velice moc smutku. V deníku z ledna 1970 jsem našla tento zápis. Nikdy bych nemohl opustit svůj domov. Nejsmutnější lež ze všech lží. Protože ne my opouštíme svůj domov, ale on opouští nás. Neboť ve skutečnosti je náš dům už jiným domem, matka jinou matkou, otec jiným otcem. Poznali jsme strach a jedinou skrytou jistotou je přítomnost smrti. Konec citátu. V emigraci jsem uzavřela jediné české přátelství s Dagmarou Eisnerovou, vnučkou Pavla Eisnera, mimořádně inteligentní, nesmírně obětavou a noblesní bytostí. A o to bolestnější bylo přihlížet k tomu, jak ji bezohledně využívají nejen krajani, ale i nakladatelství konfrontace. Varovat ji nemělo smysl, protože ona si neuměla z prostotu ani představit. Když umřela, neměla, myslím, ještě ani 30 let. K jedné ze svých nejlepších švýcarských přítelkyní v Bazileji jsem přišla opět, i když nepřímo, prostřednictvím Vaška Havla. Jednoho dne mi zavolala paní Pia Brogle, že Vaška zavřeli a že ona ho má jako členka Amnesty International na starosti a že by se se mnou ráda sešla. Tak začalo naše přátelství, které trvá dodnes. Sepisovali jsme spolu desítky protestních dopisů na všechny možné československé instituce, až nám kdo si řekl, že to nemá význam, protože není-li o tom zmínka v tisku, kterou ohlásí naše velvyslanectví do Prahy, takže jdou automaticky veškeré protesty do koše. I poučili jsme se a když Václav byl v 79. roce znovu zatčen, rozhodli jsme se, že do protestu zapojíme svaz švýcarských spisovatelů. Ve Švýcarsku však byly v té době spisovatelské organizace dvě. Vlastní svaz, to byly ty starší, méně významní autoři, kteří se ale otočili, družili s normalizačním svazem spisovatelů v Praze a jezdili na Dobříš a zase byli zvaní tedy k Alpským jezerům. A druhá, takzvaná skupina Olten, kde převažovali mladší a lepší autoři, ale taky tam bylo několik zaťatých levičáků. A tak když jsme se obrátili na tu oltenskou skupinu, tak jsme se měli co divit. Pia přednesla protest Amnesty International a požádala přítomné autory, aby ten protest podpořili oficiálně. Na to se přihlásil jakýsi modně přirudlý psavec a začal. Že Havlův otec byl známý kapitalista, kterému před znárodněním patřil filmové ateliéry na Barrandově, že jeho synovi nejde o nic jiného, než zvrátit socialistický řád zpět ke kapitalismu a že on proti jeho uvěznění protestovat nebude. No a to mě vytočilo. Přihlásila jsem se o slovo s tím, že bych ráda do těch pohádek vnesla trochu reality. Že sice nevím, odkud má soudruh ty materiály, protože já jsem si je přečetla 14 dní předtím v Rudém právu, ale že pokud jde o Václava Havla seniora a juniora, takže o nich mohu svědčit z vlastní zkušenosti. Za prvé tedy, pokud jde o Václava Havla seniora, existuje bezpočet svědectví o tom, kolika lidem tento kapitalista Havel za války pomáhal. Pokud jde o moji rodinnou zkušenost, když můj otec, který od 33. roku psal a varoval před Hitlerem a před nacismem, musel emigrovat, aby si zachránil život. Objevil se u nás doma vrátný z Havlovy lucerny se skříňkou plnou šperků, zlato a platina, abychom měli v Holandsku zpočátku z čeho žít. Pak jsem tedy vyprávěla o Vaškovi, o tom, jak s ním tedy režim nakládal, nebo jak nakládal s náma, no ale on to měl vůbec nejhorší. A pak jsem svůj projev zakončila téměř prorockými slovy, jak se mělo ukázat. Že kdyby se Vaškovi skutečně podařilo zvrátit něco někam podle jeho představ v Československu, takže určitě nebudu tady. Tehdy ovšem skupina protest odhlasovala, ale s tím, že nesmí být publikován, tudíž jsme si to mohli strčit za čepici. Já jsem potom druhý den mluvila o tom s mým přítelem Hansem Sánerem, švýcarským filozofem, který taky byl členem skupiny, ale nebyl na té schůzi. A to chytil tedy amok zase jeho. A tak vrátit se nedalo nic, ale napsal o tom aspoň dost kousavý článek do novin. Život v emigraci je něčím velice zvláštním. Nic se tu člověku nepřipomíná. Emigrant žije v místech bez minulosti. Nebo aspoň já jsem tak žila. Velice se mi stýskalo, obzvlášť po několika lidech, ale já, když se mi o nich zdálo, tak jsem nikdy k ním nedošla a nikdy jsem je neoslovila, protože jsem měla strach, že je budu kompromitovat. A vždycky jsem byla doma, bez místa a bez bytu a proklínala jsem se, proč jsem tam vlezla. Pavlovi se ve snech zase vracela scéna jako z polského filmu Popiół i Diament, tedy Popel a Diamant. Plazil se někde u Černošic s betonovým potrubím a na jeho konci na něj čekali, ne tedy jako ve filmu Holinky SSáka, ale Estébák, což tedy vycházelo na stejno. V 82. roce jsem si zapsala do deníku. Co nazývám návratem, je návrat několika lidí naší dřívější blízkosti. Ale i to už je příliš. Chtěla bych jenom ještě jednou být s nimi. Tak žijeme dvojí čas. Jeden plný drobných, zdánlivě důležitých věcí, který míjí den za dnem a strává nás sebou. A kolem a nad tím ten druhý, podobný obrovské klenbě, nekonečně svobodný a zdánlivě bez pohybu. Odpověď na dávnou otázku přichází v dopisu bolestně bezprostřední. Ale kolikrát se ještě budu moct ptát? Konec citátu. To byl výraz stesku po otci a ten záznam se napsala 3 měsíce před jeho smrtí. Teď se dostávám k nejtragičtějšímu údobí v mém životě, o kterém se mi ještě i dneska mluví vlastně těžko. Mého prvního muže Pavla, spisovatele Karla Michala, jsme opustili jako profesora dějepisu, latiny a řečtiny na Bazilejském gymnáziu. Na tom se dokonce jeho života nezměnilo nic. Kdo se však počátkem 80. let začal měnit, byl on. Pavel od počátku četl a četl, ale nepsal. Říkal, že nezná své publikum a že to chce čas. Z vína přesedlal na pivo, ale těch nevypil ani v nejkritičtějším období za den víc než 10, zatímco hrabal těch piv denně udělal 16 až 18 a nijak mu to neškodilo, jak se ukázalo. Ale Pavel pil sám, uzavíral se do sebe a jakýkoliv pokus zatáhnout to mezi své přátele, to prostě troskotalo. To bylo marný. Jakási naděje světla, když jsme napsali příspěvky do sborníku Studený ráj s podtitulem Češi a Slováci ve Švýcarsku. Pavlův příspěvek Přemilí sousedé, který se posléze objevil v jeho poslední knížce Rodný kraj, a kde se dělal rovnou měrou legraci jak z Čechů, tak ze Švýcarů, vzbudil u krajanů bouřlivou nevoli. V časopisu Spravodaj českém se objevily dopisy, že teď se nám za to Švýcaři pomstí a cituji doslova, že naše děti nebudou moc studovat a podnikatelům bude bráněno v jejich živnostenské činnosti. Konec citátu. Třeba říct, že za Pavla se postavilo 300 českých studentů. Pokud jde o reakci Švýcaru, tak nejvýznamnější kritik a publicista François Bondy napsal, že se tu objevil nový Švejk, jenomže hlubší. Na to dostal Pavel nabídku švýcarské televize, teda poněkud absurdní, aby napsal hru o řecké demokracii, jaký ve své úvaze o ostrovu Mélos popisuje Nietzsche. Na vysvětlenou je třeba říct, že ostrov Mélos byl v 14. roce Peloponeských válek jediný ze všech řeckých ostrovů neutrální a svobodný. Pavel hru pojal jako boj malého státečku proti velmoci, státečku, který přes veškerou chytristiku prostě nemá šanci. Což byla sice historická pravda, ale spíš v pojetí Čecha než Švýcarů, kteří jsou dodneška velice hrdí na to, že svoji neutralitu uhájili vždycky. Hlavní námitka dramaturgie se týkala závěru hry a tedy jejího poselství. Totiž, že za určitých okolností je možné přežít pouze jako kastrát. Pavel se námitky vyslechl, pak ale zavřel rukopis a řekl, pane dramaturku, nechme to být. Já jsem takové ústupky nedělal ani bolševikovi, tak nevím, proč bych je měl dělat tady. Hra se tedy netočila, ale třeba říct, že Pavel dostal plný autorský honorář. Mám-li popsat, co se s Pavlem dělo ten poslední rok, nemám proto jiný výraz, než že se vytrácel. Jakoby ztrácel o všechno zájem, dokonce i o našeho psa, kterého velice miloval. Do školy chodil jako stroj sice, ale jeho deprese byly stále hlubší a nepomohla ani dvouměsíční léčba na psychiatrické klinice. 30. června 1984 se Pavel zastřelil. Ve stole jsem našla v jeho pozůstalosti 13-stránkový nedokončený rukopis, začátek příběhu, který jsem o 2 roky později zařadila do své sbírky Zádušní básně za Pavla Buxu. Název byl Příběh třetí. Mezi náčrty a poznámkami zbyl i nedokončený spis Šimona, písaře při úřadě otců města Jeruzaléma, ex offo obhájce mrtvých, nemajetných a nepřítomných. On to byl, kdo se ujal trestní věci Ježíše, syna Mariina, narozeného v Betlémě, příslušného do Nazaretu, tesařského pomocníka toho času bez pracovního poměru, a sepisoval žádost o pozhovění, protest proti rozsudku smrti ukřižováním, neboť rozsudek odpírá platným normám římského práva. Žádost nebyla dopsána, stránka o smrti na kříži je prázdná. Je na okraji 2 sotva čitelné poznámky. Všechno to děláme, abychom takhle umřeli sami. Není pochyb, že je to hlavně žal.